Район Інтеломас в Мехіко складається з сотень огороджених територій і є найбільший за їхньою кількістю у світі. Приватне житло, резиденції і комерційні установи за парканами простягаються на понад сотню кілометрів. Дістатися сюди можна на власному авто або маршрутці, а ходити пішки – лише вздовж парканів або по території торговельних центрів. Тарас, а чи можеш ти в недалекому майбутньому уявити собі таке в Києві?
Ну, у нас поки що один ЖК може заблокувати своїм парканом прохід мешканцям іншого ЖК, у якого теж є свій паркан. Але щоб парканами був розділений цілий район, поки уявити важко. З іншого боку, це може бути лише питанням часу.
Вітаємо з вами засновник онлайн-видання «Хмарочоса»,
головний редактор Тарас Кайдан
і видавець Юлія Салій, і наш подкаст «Процес». Тут ми говоримо про ключові київські проблеми, про які наше видання пише останні 7 років, але нічого не змінюється, а ми продовжуємо писати і говорити. І все це нагадує кафкіанський процес.
Сьогодні гостем ефіру є Віктор Зотов, архітектор, засновник фестивалів та освітньої школи Connections, знакова фігура для київського урбанізму. В певному сенсі можна сказати, що з діяльності Віктора почався весь сучасний урбаністичний рух в столиці. Так, Connections почали проводити міжнародні архітектурні конкурси ще з 2009 року. Вітаю, Вікторе.
Вітаю, дякую за компліменти, можливо, надто гучні.
І сьогодні у випуску ми хочемо поговорити саме про закриті території. Засновник Creative States Ілля Кенігштейн анонсував відкриття лаунж-зони між корпусами реконструйованого заводу «Арсенал». Реконструкція території була здійснена коштом приватних інвесторів. А з публікації Creative States у Facebook і фотографії стало зрозуміло, що нова територія буде закритою і доступною лише для резидентів коворкінгу. В мережі розпочався скандал, і містяни почали вимагати робити цей простір відкритим для усіх. Під суспільним тиском компанія відмовилася від огороджувати це місце і заявила, що ніколи й не планувала ставити там паркан. Вікторе, яка ваша думка стосовно цього кейсу, враховуючи, що неподалік розташований ваш офіс, і ви добре знайомі з тим, як влаштоване це міське полотно?
По-перше, я думаю, що це один з останніх прекрасних прикладів, яким потрібен бути публічний простір міський. Тому загалом це, можливо, ваша критика, вона або питання до критики, така провокація до критики, воно доречне, але мені здається, що реконструкція арсенальної і початок реконструкції, який зараз продемонстрували, ну хто там, забудовники-замовники, це класний приклад просто міської трансформації. Це по-перше. По-друге, мені здається, що цей кейс, ну, навіть питання про частину закритої території, це, скоріше, привід поговорити ширше не про цей випадок. Просто така знакова територія, вона на виду, всі вже побачили, наскільки може бути кайфово, і тут у них забирають 100 квадратних метрів, це вже привід поговорити. Власне, я сподіваюся, що про це і поговоримо, не на прикладі цього кейсу, а трошки ширше, хочеться якось узагальнити процес. Два слова сразу відреагую, ви кажете, нічого не міняється. Це з одного боку правда, з іншого, те, що міняється, йому передували процеси освітні. Тобто спочатку зміни йдуть в головах, потім починаються назовні. Тобто я думаю, що не все дарма, якщо так бути оптимістом. І те, що ви робите, те, що робить наш Connections, це, мабуть, робота на майбутнє. Ну, давайте трошки на позитив і на перспективу, бо має бути мотиватор. Повертаючись до теми закритості, я б сказав так, для затравки цієї розмови, що хай це буде головною ознакою міського розвитку, якості міського простору. Оце закритість, відкритість. Колись у мене був випадок, я був в Норвегії, і ти куди не підеш, будь-який закуток, ти все одно кудись виходиш. Тобто все публічні, ці всі проходи, і в мене навіть виявився тоді спортивний інтерес знайти глухий кут. Мені не вдалося це. І от я вважаю, що це відсутність отаких глухих кутів, парканів, візуальних, фізично пройти. Оце головна, просто головна, найбільша ознака якості міського простору, публічного простору.
Ну так, тобто ширше питання стоїть, чи отака комерційна або офісна функція, чи має вона відгороджувати якусь частину публічного простору тільки для своїх там резидентів, орендарів і так далі?
Ну, давайте так скажемо. Все в світі – це пошук балансу. В даному випадку відкрито-закрито. Безумовно, мають бути навіть в найпрекрасніших прикладах якісь частини просторів закритими. Але я думаю, що ми обігнали вже всіх, в тому числі ваш приклад Мехіко. Я думаю, що у нас просто немає статистики. Бо я думаю, кількість закритого у всіх сенсах, вона у нас просто, ми попереду тут, ми в багатьох рейтингах зараз, на жаль, десь попереду, ззаду. В цьому сенсі, я б не знаю, для мене це абсолютно вже на рівні такому фізичному відчуття. Я зараз їхав до вас проблемно там, це те ж саме, це пробки, оці корки на дорогах, оці неможливість пройти по тротуарах, бо воно запарковано машинами теж. Це абсолютна метафора для мене, як, ну, як сусуди кров'яні, да, кровоносні, що це просто якась енергія в місті є дуже схожа на ту, яка є у кожної людини, хай це будуть кровоносні судини, і коли на них виникають такі тромби, просто організм не живе, погано живе, вмирає або просто не розвивається. Мені здається, варто засвоїти таку метафору, навіть думаю, що треба проілюструвати її так якось уже графічно, щоб люди звикали сюди. Абсолютно те саме. Не можна ставити машини туди. Якось треба, ну якось, треба позбавитись оцих корок. І що з цим робити, це абсолютно відомі речі вже. Прописано маса прикладів, які є затратними, скажімо, створення комфортного громадського транспорту, типу метро, швидкісний трамвай, чи ще щось таке, чи як зробили, наприклад, автобуси в Боготі. Але є дуже прості способи. Ну, зараз поставили камеру, яка штрафує людей за те, що їдуть по полосі громадського транспорту. От так спрацювало просто. Уже ніхто не їде, це ж просто, це навіть не витрати. Або просто ментів у нас дуже багато. Якщо у вас на камеру немає грошей, просто хай вони просто стануть, штрафують ці евакуатори. Це ефективно, безкоштовно. Ну, або максимум там розмітка. Зазвичай, що я зачепився зараз за вулиці, за проїжджу частину навіть. Ви подивіться, абсолютно більшість зараз вулиць, де ширина полоси від 4 до 5 метрів. Це тільки розмітка, зменшимо полосу до там 2,5-2,75, хай буде. Це абсолютно у всій Європі так робиться, окрім там полос громадського транспорту. Решта можна в тих самих мощеннях, ту саму проїжджу частину віддати велосипедистам, оцим самокатам або тротуарам. І все поїде, навіть, ну, я думаю, що 80% взагалі речей, вони, це не питання грошей. Це питання просто бажання.
Ну, а якщо повернутися все ж таки до території Арсеналу, територія ця, вона взагалі була закрита до моменту, як її реконструювали, і містяни не мали доступу, власне, до цього місця. Да? І коли відбулася реконструкція, коли там створили якісний публічний простір, як ви думаєте, чому містяни так завзято почали вимагати, от, щоб вся територія була відкрита? Звідки цей запит з'явився взагалі? І наскільки конструктивно, ось з точки зору бізнесу, закривати навіть маленьку частинку?
Чому, ну, так зрезонувало в медіа? Люди побачили, що може бути не тільки в Європі, в Барселоні, в Берліні, що тут може бути. Всі кайфують просто, скільки я там живу і офіс там. Це видно, як народ, просто зайшовши оцю тінь ясенів тих, що там стоять прекрасних, на це мощення, яке навіть недорогим камінням там замощено великою мірою. Але просто якось просто виконав так, поставили пташки в цих пунктах, які мають бути виконані. Лави, світло комфортне, прохід є туди, куди там хочеш, вітрини без сходинок і так далі. Оце все зроблено, і люди кайфанули просто. І коли побачили, що там, ну, навіть це забирають, оцей мінімум прекрасного простору, воно вибухнуло трошки. Інше питання про бізнес, наскільки там вигідно йому закривати в даному випадку. Можна забрати трошки простору, як там написали, 100 метрів в глибині. Не дуже драматично навіть, я думаю, там для загалом цього простору. І трошки заробити там грошей. Але визрів запит уже в комерційному секторі на оцей відкритий простір. Тобто, я думаю, що сам бізнес, можливо, втратив би більше, заробивши на цьому там шматочку, за рахунок іміджа, навіть вже почалося, да, що у них просто падає тоді, ну, взагалі популярність і ті самі гроші. Подивіться на Рибальський. Це такий наш давній замовник Saga Development. І я спостерігаю, як рік від року змінюється їх ставлення до цього питання. В тому числі до відкрито-закрито. Тобто у них там все відкрито. Вони вкинуті гроші в бульвар, який не відбивається, там досить дорогі дерева, там якісь тисячі доларів кожне. Подивіться на UDP, на пана Хмельницького. Те ж саме, що вони зробили в Юніт-Сіті, теж інвестиції ось в це, відкритість, в збільшена вартість благоустрою. Це ж запит, люди досить жорстко підходять до грошей. Тобто це не просто, ну, меценатство. Це прорахований просто бізнес трошки далі. Тобто в цьому сенсі я б сказав, що якість проєкту, якість реалізованого проєкту, вона вимірюється довжиною цього проєкту. Якщо ти хочеш вкрасти і до себе в Швейцарію, в сім'ю, то треба зробити позняки жилбут, все закрити, і тоді у тебе ріелторський там сайт починається з того, що ти відгородився від лохів великим парканом. Якщо ти дивишся на 10-20 років, а такі з'являються девелопери зараз молоді, які іще думають довго жити, і це прекрасно, тоді у них з'являється увага і повага до цього запиту. Вони хочуть собі кращий імідж, вони хочуть бути лідерами, тоді вони просто зобов'язані ці тренди враховувати.
Ну от ми поговорили про комерційну нерухомість, а як щодо громадських споруд? От Київ є адміністративною столицею України, і парканами тут огороджують державні установи. Міністерства, силові відомства, офіс президента то відкривають, то закривають для громадян, які часто не відуються туди з мітингами. І от, Вікторе, до вас таке питання. З точки зору архітектури, організації простору та міжнародного досвіду, наскільки встановлення парканів навколо державних установ, громадських споруд є логічним та виправданим? Виходить, що держава огороджується від власних громадян, чи все ж країна, що перебуває в стані неоголошеної війни, має обмежувати доступ до таких будівель?
Наші перші фести, це ще з 8-го року починаючи, я пам'ятаю, можливо, перша така велика лекція моя зі сцени, вона була про це великою мірою, а саме були якісь там гасла, які просто, ну, в мене накопичилися, я їх там зі сцени якось, ну, викинув так, білю цю, і одне з них було презумпція відкритості. Презумпція. Тобто, це значить, що якщо у тебе немає причин, ти не довів необхідність закрити щось, воно просто по умовчанню має бути відкритим. Мені здається, що оці СБУшні, там, військові, навіть просто в будівництві стандарти, документи, не знаю, генплани, ДПТ, зйомки наші. Оце все досі закрите. Це абсолютно перебільшено. Надають приклади. Подивіться на Амстердам. Здається, так і називається сайт. Багато десятків різних шарів на тему міського життя, воно все доступно. Оці всі документи накопичені, вони всі там є. І формальні, і не дуже. І якісь там від активістів оці бази даних. Не говорячи вже про те, що це генплан. Там, це ж для кого робиться? Це ж для... Я проєктувальник, я велик, нормальної якості досі не можу скачати той генплан. Там накладаються якісь товщини ліній, кольори і так далі. Немає текстів всіх. І це подається наче як закрито. Колись Енріко Піньєлоса сказав, виступаючи тут в Києві, яка має бути ширина тротуару. Та чим більше, тим краще. Після того, правда, приїжджав Ян Гейл і сказав, що вулиці або взагалі публічний простір має бути такий щільний, щоб там збільшилося спілкування соціальне. Але повертаючись до простору, та чим більше відкрито, тим краще. Абсолютна пропорція якості простору.
І повертаючись до теми житла, ми вже трошки зачепили цей напрямок. От я прочитала таку цікаву, знайшла статистику про індійський Мумбай. Це місто, в якому найбільше огороджених територій на одну людину припадає лише там 1,2 квадратних метрів громадського простору. Все настільки огороджено. Для порівняння, там в тому ж Нью-Йорку цей показник 26 квадратних метрів на одну людину. Так? І в Києві все ж таки ми спостерігаємо тенденції, що громадяни активно хочуть, щоб їхнє житло було огороджене. Є кейси, коли навіть забудовник ось той же Файнатаун говорить, що ми б, може, і не хотіли огороджувати наш будинок, але жителі вимагають, щоб це було огороджено, бо так вони почуваються себе в безпеці. І паралельно ми спостерігаємо два процеси. Так, умовно, є цей Рибальський, який залишається, будинок 044 на Подолі, територія якого відкрита, лише внутрішнє подвір'я закрите. І одночасно є забудовники, які зводять комплекси, які все ж таки піддаються тиску. Яка перспектива у цих закритих територій?
Давайте на два шматки розіб'ємо цей простір наш міських. Перший – це буде оці комерційні зараз житлові більшою мірою квартали. І питання про них я вже відповів в тому сенсі, що я бачу, як швидко з'являється запит. Справа в тому, що оцей запит, на який посилається цей народ требує, то це people хаває, це створено, власне, створюється тими ж медіа, які в руках, в принципі, у тих, хто й забудовує. Тобто великою мірою це, за кого там голосують, ну, це не просто бабка там видумала з дитинства, і її генами передалося, що треба за Чернівецького голосувати. Це створюється медіа, правильно? Тобто це досить така бізнесова штука, тому це спекуляція, що народ хоче щось. Тому я думаю, що все ж таки треба йти за медіа, і запит цей, я спостерігаю, дуже швидко міняється. Відкритість зараз в тренді, вона продається. Інша половина – давайте подивимось на трошки такий зум-аут і зверху на наше місто прекрасне. Що робиться найціннішими територіями біля Дніпра? Це найцінніше. Дніпро – наше все. Да, стратегія така є в мене на довгі роки. І оці території, ви зайдете зараз по пішохідному мосту, у вас буде 300 метрів вліво, ви пройдете, і 100 метрів вправо. Все. Друзі, те все, що ви бачите зелене, я пробував там ходити, воно все за парканами. Тобто, у нас просто немає даних про це. Я навіть бачив якусь мапу, там хтось почав її робити, але вона там тільки початок оцих парканів. Все насправді закрито. І оця величезна, прекрасна територія, можна в більшому масштабі там Київ дивитися, чи навпаки, зазирати якісь там конкретні квартали, дуже багато закрито. Це наша біда, це наші тромби. Давайте позбавлятися його.
Є у нас ще один погляд на загратовані спільноти. Ми попросили поділитись своїми думками з цього приводу Альону Ляшеву, докторку філософії, дослідницю, соціологиню, яка вивчає тему житла в пострадянських містах. Нещодавно вона написала передмову до українського перекладу книги критичного географа та дослідника Девіда Гарві «Бунтівні міста». Давайте послухаємо.
Щодо огородження будинків, то тут варто виділити два аспекти. По-перше, мова йде про легальний аспект, і, по-друге, про соціальний. Розпочну з легального, бо це набагато простіше. Міська земля є колективною власністю. Тому усі паркани, усі будь-які відгородження житлових комплексів – це абсолютно нелегальні шматки заліза, дерева чи будь-чого, чого зроблений паркан. І, в принципі, немає жодних легальних норм, які би виправдовували те, що відбувається. Тому тут навіть з точки зору закону насправді не має бути ніякої дискусії. Тут все доволі однозначно. Це незаконно, крапка. А тим не менше, як багато інших речей, які є незаконними, вони з'являються в Україні і щодо соціального аспекту. Слово «сегрегація», воно, в принципі, означає певне відділення. Воно виникло і так популяризувалося, коли мова йшла про сегрегацію чорних і білих американців. Але в сучасному контексті це сегрегація на класовій основі. Тобто багатші, заможніші люди відділяються від бідніших людей. Зрозуміло, що це не такий там величезний розрив, як міг би бути в іншому контексті. Тобто, якщо говорити про українські міста, то ну, там, люди, які живуть в житлових комплексах, огорожених, не завжди там набагато багатші за тих, хто живе в старих радянських будинках. Може бути навіть навпаки, тому що купівля житла, яке вже збудоване, тобто в старому житловому фонді може бути дорожчою за інвестицію в ще не збудовану там квартиру. Але бажання відгородитись має під собою цей аспект того, що ми там придбали квартиру і, значить, маємо право, насправді ні, отримати ще й типу шматок простору. Це, звичайно, має дуже негативні соціальні наслідки. В першу чергу це обмежує право містян на громадський простір, на облаштовані території, парки, зелені зони і так далі, і банально на рух. Тобто часто паркани доводиться дуже незручним способом обходити. Часто ЖК будуються в місцях і огорожуються, де вже є інші будинки, і це обмежує, з одного боку, право на дозвілля в приємній зеленій зоні, з іншого боку, на рух в міському просторі. От. Але які причини того, що так взагалі стається? З одного боку, є якби певна пропозиція, тобто є там дві сторони цієї проблеми – пропозиція і попит. Я почну з пропозиції, тому що це щось, що часто якби оминається через те, що будь-які там соціальні процеси люблять пояснювати через закон в лапках попиту і пропозиції. Ну, немає ніякого закону, є певні закономірності. І в соціальних науках часто відкидають там ці економічні закони і намагаються подивитись, а як же цей попит виникає. І пояснюють, що це таким чином, що є певні актори, які створюють пропозицію. І от, власне, в цьому контексті цими авторами є забудовники, які створюють певний товар, тобто житло. Їм цей товар треба продавати. Для того, щоб продати свій товар дорожче, для того, щоб обійти конкурентів, треба цей товар рекламувати і, ну, простими словами говорячи, набити йому ціну. Так от, власне, на якомусь етапі забудови Києва, і не тільки Києва, з'явилася ідея, що от якщо там є паркан, то значить тут безпечно, то значить ця огорожа, це є чимось таким важливим, хорошим і так далі, за що варто платити. Ну, це якби дуже хороший маркетинговий хід, який справді спрацював. Тобто пропозиція, вона там не спрацює, якщо не буде цієї другої сторони. І тут, власне, важливо, мені здається, не так, якби важливо комплексно дивитись на цю проблему, а там не звинувачувати людей, які все-таки там приймають рішення огородити. Ну, зараз так часто трапляється, що люди там самостійно приймають рішення огородити свій житловий комплекс. Я би не вдавалась до стигматизації цих людей, бо це така дуже індивідуалістська спроба отримати своє повністю заслужене право на місто. Тобто створити свій невеличкий рай на клаптику землі і отримувати базові блага, такі як громадський простір, такі як парковка, тому що цей аргумент дуже часто звучить, що от там ми огорожуємо, щоб у нас тут не паркувались там інші люди, які тут не живуть. Знову ж таки, часто разом з парканом облаштовуються там дитячі майданчики, якась необхідна громаді інфраструктура. І, власне, це бажання, цей попит на ці грати є індикатором того, що людям дуже-дуже сильно не вистачає цієї інфраструктури. І мені здається, що вирішити цю проблему, просто там заборонивши, це і так заборонено, як я згадувала на початку, не вийде, тому що це бажання обгородитись виникає через те, що той простір, який за парканом, людям не подобається, що їм не подобається, як там все облаштовано, як там все відбувається, і вони вирішують, замість того, щоб піднімати ці питання політично, вони вирішують створити свій невеликий рай. Знову ж таки, в лапках. Це, я не думаю, що це варто якось осуджувати, бо це доволі закономірне рішення в тих умовах, які ми маємо. І щоб демотивувати людей приймати такі рішення, треба думати про інфраструктуру в наших містах. Чому у нас немає достатньо зелених зон? Чому у нас немає приємних дитячих майданчиків? Чому парковки настільки неорганізовані? Ось. І ще, мабуть, відмічу цей аспект, який дуже часто виникає в цих розмовах, це безпека. Тобто часто аргументують, якщо ми хочемо там себе убезпечити. На жаль, це радше такий міф, створений маркетологами забудовників, бо це їх робота – продавати продукти. Тут, знову ж таки, не варто їх там всьому звинувачувати. Тому що рівень злочинності, крадіжок в загартованих спільнотах, він нічим не відрізняється від інших просторів. Тому це така радше ідея, яка там не реалізовується на практиці. Але зрозуміло, що справді там загартовані спільноти дають більше простору там на лавочках, дають більше паркомість, дають меншу концентрацію людей на квадратний метр в просторі. Тому вони справді мають певний результат. Але люди йдуть на такі кроки, тому що вони не отримують цих базових благ від міста. І я би радше говорила, що це симптом, аніж хвороба. А хвороба – це те, що місто розвивається не в сторону того, щоб забезпечувати своїм громадянам ці базові права на пересування комфортними вулицями, на відпочинок в приємних скверах, на дитмайданчики, парковки і так далі.
Незаконно або законно. Я думаю, насправді ситуація правова у нас, багато людей знає, що у нас не правова держава. Тобто в прямому сенсі, хоч ти читаєш ДБН, хоч інші якісь законодавчі акти, їх можна читати з різних сторін, вони навмисно всі пишуться так, щоб зайшов в кабінет і там вирішив індивідуально. За хабарі. Це влаштовано наскрізна ситуація взагалі в правовому полі. Тому, я думаю, знайти там якісь дуже конкретні речі, які б там регламентували оцей порядок, можна закрити, не можна закрити, це буде дуже складно. Я думаю, варто говорити більше все ж таки на створення запиту. Щодо соціальної сегрегації або, я б сказав, розшарування суспільства, абсолютно погоджуюсь. Це таки теж базова, якщо ми так зум-аут трошки будемо робити, то місто – це люди, як відомо. Тому оце розшарування, воно дуже видно. В будь-якому місці ти виходиш зараз на вулицю і бачиш, можеш робити весь діагноз про людей і про спосіб життя. Будь-якому просто. У вас виходиш у двір і вже можеш розказувати. Тим більше кудись там, на Майдан або там ближче до центру. В цьому сенсі є Хотів би сказати, тут також йшлося про причини, то базова причина – це страх. І оце сотнями, десятками років, так подивитись на нашу історію, і навіть по сьогодні це культивується. Налякана людина, оця, я не сказав, що сотнями, десятками років оця трагічна історія, люди вже в генах, там, поколіннях перелякані. І оцей страх, він призводить до того, що з'являються шторочки там в транспорті, на вікнах, затемнені скло в автомобілях, закриті ЖК, і оці всі глухі кути, про які я вже там, або ви встигли щось сказати. А налякана людина, вона приймає такі необдумані рішення, ну, наприклад, купити якесь гівно там на Позняках. Це краще зробить налякана людина, ніж осмислена і спокійна. Бо нормально це ж не купить. Щодо парковки, мені здається, ну тут я не дуже зрозумів позицію, але про що хочеться сказати, великою мірою це спекуляція. Оця закритість наче додає комфорту. Не дає, на мій погляд, навпаки. Дуже прекрасний приклад, чи дає вона безпеку, наприклад. Я аналізував колись ці рейтинги про якість життя від, що там у нас, Економіст, Монокль, Мерсер. Там, якщо ви подивитесь, ви побачите, що безпека в широкому сенсі стоїть на першому місці, якщо ви так просто інтегруєте їх і підсумуєте. А повертаючись до, чи дає закритість цю безпеку, вхідні двері в будинки. Ви багато бачили скляних дверей? Але скільки, скажіть, ви бачили десь там в прекрасному західноєвропейському чи просто в європейському просторі? Там все скляне, тут все глухе, за рідкими винятками. Чи дається безпеку оця залізні двері оці? Звісно, що ні, ти не бачиш, хто там. Ти зайшов, закрилися двері, і ти попав кудись там. Ну, хтось тебе піджидав, наприклад, там. Чекав, щоб ти зайшов, і за тобою глухо закрились двері. Тобто про це зараз у нас Connections, до речі, видало книжку Джейн Джекобс. Будь ласка, запрошую купити. І там багато про це йдеться, що відкритість, саме відкритість створює безпеку. Бо тебе бачать сусіди, тебе бачать з вулиці, якщо йдеться там про безпеку, не знаю, здоров'ю, чи про будь-яку безпеку. І в широкому, і дуже вузькому сенсі. Тому я думаю, що... Безпека, погоджують, що це ключовий фактор, а на секунду забув сказати про парковку, що на прикладі комфорт-тауну, наприклад, те, що до мене доходило, що незважаючи на те, що закрито, там уже багато випадків, навіть як правило, там відбуваються, люди б'ються, там драки у дворах, саме через оце паркування. Хтось не туди став, не так заїхав. І це, не знаю, якщо говорити про наше бюро, ніколи ми не робили парковку у дворах. Це перше таке радикальне наше рішення, абсолютно тверде, коли ми ніколи у дворах не робимо парковку. Я думаю, що просто це одна з базових речей.
Ну, а якщо ось говорити про відкритість, які можуть бути там перші там, маленькі, наприклад, кроки, щоб ця відкритість вона з'являлася до цих умовно скляних дверей. З чого можна почати?
Ну, давайте розкажемо хоча б людям, щоб у них з'явилися хоча б сумніви в тому, що закрита ЖК надасть їм щастя трошки. Давайте скажемо, що ні, і покажемо, як воно буває по-іншому. Що коли я йду, там одна з моїх перших поїздок за кордон, йду я по Барселоні і піднімаю очі, і дівчина мене побачила на зустріч, до якої хотів звернутися з якимось питанням, і вона посміхається. Ну, оце шокує радянську людину, якою я на той момент був, наприклад, пострадянську. Тому відкритість, ну, не знаю, це у всіх аспектах воно проявляється.
Буквально два дні тому проводив серед своїх друзів та читачів у Фейсбуці опитування, що вам подобається у закритих ЖК за парканами. Хочеться зрозуміти людей. І отримав кілька десятків відповідей і навіть результати дослідницького опитування, яке проводив студент для своєї дипломної роботи. І, в принципі, всі аргументи можна поділити на три основні групи. Дві з них ми вже проговорили – це безпека і комфорт. І третя велика група – це відсутність ось тих самих маргіналів, значить, на території, на лавках. І коли питаєш людини, що, хто такий маргінал, може бути великий там спектр від алкоголіків, наркоманів і закінчуючи людьми, які, значить, плюють насіння собі під ноги. Ми проговорили два аргументи, а ось що робити з третім? Що можна пояснити людям, що ці чужі, ну, вони не ворожі люди, вони, тобто, такі самі, і разом із парканом, значить, це насіння теж може в один прекрасний момент з'явитися там біля лавки.
Подивіться, як поводять себе ті самі люди, які, ну, наприклад, живуть тут в найтаких поганіших умовах, а потім приїжджають кудись в Європу, а поведінка змінюється просто одномоментно. Зараз не потрібно їхати вже в Європу. Давайте візьмемо той самий згаданий Арсенальну площу, що зараз зробили. Подивіться там, подивіться, ніхто не смітить. Ті самі люди, тільки що йшли там тою вулицею, брудною, ти можеш кидати, можеш навіть поводитися трошки по-іншому, там більш агресивно. Коли ти потрапляєш в таке середовище, ти міняєшся. Тому я думаю, що тут скоріше дійсно важко визначити, хто такий маргінал, хто такі оті чужі. Тому що це той самий якийсь там алкоголік прийде туди. І не буде, що він там робить. Не буде насильником чи не буде плювати там. Це не згоден я. Не, люди просто... Середовище впливає. Давайте робити більше гарних прикладів. Що мені в цьому сенсі ще, здається, варто згадати, приходять до мене замовники, і ти щось пропонуєш таке запозичити з європейського досвіду, і часто чуєш якісь такі супер непогодження з тим, що у нас це не піде. Та ви зробіть, ось зробили і пішло, ви зробіть, ви ж не робите. Тобто, поки ти не зробиш, ти ж не зрозумієш. Оце уявлення про людей, як про таких нерозвинених, таких селюків, лохів таких, які нічого не можуть, недостойні там кращого життя. Ну, це перебільшено, це скультивовано навіть. І нормальні, прекрасні люди, зробіть відповідне щось. Поважайте себе, якщо я звертаюся до забудовників, і поважайте тих, хто там жити буде, то вам дорожчі понесуть. Тобто я радий черговий раз сказати про те, що з'явилися приклади ті. І зараз динаміка продаж у цих ось девелоперів прогресивних, вона більше просто в рази. Якщо ви подивитесь на якісь там, не знаю, Позняки Жилбут або Київміськбут, щось таке, ну, я знаю навіть від такої інсайдерська інформація, що оця рост... продажі у них дуже малими темпами. Тобто насичений ринок уже оцім Г, всім неїстівним, і є запит на щось більше. Вони вже змушені грати в гру, ну, в таку більш прогресивну, європейську, проєвропейську, де відкритість є одним з ключових факторів.
Вікторе, дякуємо вам за ефір і розлогі думки. Вас завжди дуже цікаво і приємно слухати. З вами був подкаст «Процес» від онлайн-видання «Хмарочос». Слухайте нас в наступних випусках.
Дякую.
Дякуємо.